Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, χαίρετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για την κανονική φθινοπορεινή εκδοχή του καιρού. Μια Δευτέρα που είναι η πρώτη τελευταία του Σεπτέμβρη ως μέρα, αλλά και η αρχή της εβδομάδας. Μια Δευτέρα που στην ουσία σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου. Με πολλή επικαιρότητα από όλα τα σημεία και από όλες τις πλευρές. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 6. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ.
Κλειδώσουμε το σπίτι για το χειμώνα.
Πολύ πολύ καινούριο, πολύ πολύ φρέσκο.
Στην αποθήκη να μαζέψουμε την κάπαρη, τα μύγδαλα και τις λιαστές ντομάτες απ' την ταράτσα. Το φως θα αποχαιρετά τα δωμάτια πριν κλείσουμε μια και καλή τα παντζούρια. Οι καθρέφτες και τα κάδρα θα κοιτάνε αλλού, χωρίς να εγκρίνουν τις κινήσεις μας. Θα πούμε και ένα αντίο στα γατιά,
αντίο γατιά,
που θα στέκουνε απορριμμένα. Θα αφήσουμε το σπίτι του καλοκαιριού για το διαμέρισμα της γραφειοκρατίας. Το ταχύπλο θα μας φέρει στη Ραφίνα, αλλά τα αυτιά μας θα βουίζουν από τις σκηνές του Θέρους. Αλλά τα αυτιά μας θα βουίζουν από τις σκηνές του Θέρους. Η θάλασσα, η άμμος, ο παράφορος ήλιος, το άρωμα των κορμιών, τα ευλογημένα δειλινά, τα νυχτοπούλια, ο γάμος του ουρανού με τ' άστρα. Όλα αφημένα με το κλειδί κάτω απ' τη γλάστρα, το άρωμα των κορμιών, τα ευλογημένα δειλινά. Τα νυχτοπούλια, ο γάμος του ουρανού με τ' άστρα, όλα αφημένα με το κλειδί.
Το τέλος του καλοκαιριού από το Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη.
Θα αφήσουμε το σποίτι του καλοκαιριού
σε ποίηση του Ντίνου Σιώτη.
Το ταχύπλο θα μας φέρει στη Ραφίνα, αλλά τα αυτιά μας θα βουίζουν από τις σκηνές του Θέρους. Αλλά τα αυτιά μας θα βουίζουν από τις σκηνές του Θέρους. Η θάλασσα, η άμμος, ο παράφορος ήλιος, το άρωμα των κορμιών, τα ευλογημένα δειλινά, τα νυχτοπούλια, ο γάμος του ουρανού με τ' άστρα. Όλα αφημένα με το κλειδί κάτω απ' τη γλάστρα, το άρωμα των κορμιών, τα ευλογημένα δειλινά. Τα νυχτοπούλια, ο γάμος του ουρανού με τ' άστρα, όλα αφημένα με το κλειδί κάτω απ' τη γλάστρα.
Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εβδομάδα, να αποχαιρετήσουμε για τα καλά το καλοκαίρι και να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο.
Χειμώνας πρωτομαγιάτικος, οι πετσέτες όντα δυο, μανιτάρια, φώτα πλανήτες και η εξώπορτα με γιασεμί.
Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ λοιπόν στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολύ χαιρόμαστε που σας ξαναβρίσκουμε μετά από το διάλειμμα του Σαββατοκύριακου. Έχουμε πει ότι εδώ θα ακούτε τα φρέσκα, τα όσο το δυνατό πιο καινούργια πράγματα από άποψη μουσικής, από άποψη ατμόσφαιρας, κλίματος, αλλά και ό,τι άλλο κατεβάζει το μυαλό μας μέσα από τις δεδαλώδεις του διαδρομές. Και σε αυτό σας θέλουμε, στη συντροφιά μας, σας θέλουμε μαζί συνοδοιπόρους, με την έννοια δηλαδή της αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, των μηνυμάτων και ό,τι άλλο, όποιο άλλο κανάλι μπορούμε να περάσουμε μαζί. Και είναι πολύ σημαντικό για μας αυτά τα απογευματόβραδα που σιγά σιγά θα γίνουν απογευματόβραδα. Τώρα είναι μόνο απογεύματα. Με την αλλαγή της ώρας θα είναι απογευματόβραδα, να τα περνάμε μαζί εμείς εδώ σταθερά στο ραδιοθάλαμο του Earth News Radio και εσείς όπου αλλού είστε και σας βρίσκουμε. Όπου και αν σας βρίσκουμε λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά και να συνεχίζετε καλά τη μέρα σας, ακόμα και αν αυτή ξεκίνησε με όλες αυτές τις δυσκολίες του πρωτοβρόχιου, των πρωτοβροχίων, δεν υπάρχει στη γενική, με όλη τη δυσκολία της πρώτης βροχής που ήταν αρκετά ποτιστική αλλά και αρκετά μπελαλίδικη, είναι αλήθεια. Όταν έτσι και αλλιώς τους ήδη επιβαρημένους δρόμους από τα πολλά αυτοκίνητα και το συνωστισμό στα ωράρια, τα πρωινά και τα απογευματινοβραδινά, ήταν έτσι και αλλιώς επιβαρημένα, πόσο μάλλον τώρα που είχαμε και τη βροχή. Μου λένε ότι όσοι συνάδελφοι πιάνουν βάρδια εδώ και έχουν πιάσει βάρδια εδώ και μια ώρα χοντρικά, μου λένε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λες, Έλενα, διότι τώρα δεν έχουμε βροχή έξω και είναι ακόμα, έχει δροσούλα, αλλά φθινοπορεινή δροσούλα και έχει έτσι μια υποψία ήλιου. Εδώ τουλάχιστον στο Λεκανοπέδιο, εδώ στην Αγία Παρασκευή και στα Πέριξ. Για να το τελειώνουμε με τον καιρό, επειδή θα ασχολούμαστε βέβαια από ό,τι φαίνεται και με όποια ακραία εκδήλωσή του, έτσι κι αλλιώς ήρθε από τα δυτικά, μπήκε από την Ιταλία, το βαρομετρικό, επηρέασε πάρα πολύ τα Επτάνησα και ειδικά τη Ζάκυνθο, τη βούλιαξε δηλαδή στην ουσία, και τη Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Πελοπόννησο. Τώρα σιγά σιγά εκτονώνεται και από ό,τι φαίνεται μέχρι Τετάρτη θα πάμε πιο ήπια, όμως από Πέμπτη και Παρασκευή, μάλλον Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε και καινούργιες έντονες βροχοπτώσεις και νέα πτώση της θερμοκρασίας. Η επικαιρότητα στριφογυρίζει, έτσι περιστρέφεται γύρω από το πόθεν αίσχυση των βουλευτών που μπορεί να μας έκανε σοφότερους με τη δημοσιοποίησή του ως προς την οικονομική κατάσταση των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Ανέδειξε όμως κάποιες ενδιαφέρουσες μεταβολές στην κατάστασή τους που έφερε και κάποιες εκπλήξεις. Το αγαπάμε πάρα πολύ οι δημοσιογράφοι συνήθως να λέμε για θέματα που αφορούν το πόθεν αίσχυση και κυρίως το πόθεν, γιατί το έσχες απλά δηλώνεται. Το πόθεν όμως είναι αυτό που πρέπει να δικαιολογηθεί. Οι περισσότεροι εκ των βουλευτών δηλώνουν ετήσιο εισόδημα λίγο πάνω από 70.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, που είναι και το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης, και από εκεί και πέρα τα εισοδήματα που έχει ο καθένας από ακίνητα, μετοχές ή επιχειρηματική δραστηριότητα ποικίλουν. Η έκπληξη πάντως ήρθε από τον Παύλο Σαράκη, που εξελέγει με την ελληνική λύση αλλά είναι πλέον ανεξάρτητος και που είναι πλέον το πλουσιότερο μέλος της Ελληνικής Βουλής. Τα εισοδήματά του βέβαια έτσι και αλλιώς δικαιολογούνται απολύτως και εξηγούνται από την εξαιρετικά υψηλή αμοιβή που έλαβε νόμιμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο κύριος Σαράκης ως δικηγόρος των προστατευομένων μαρτύρων για την υπόθεση της Νοβάρτης. Αυτό το λέω έτσι για να μην ξεχνάμε, γιατί πολύ συχνά έχουμε κοντή μνήμη. Πάμε να ακούσουμε πού είμαστε συντονισμένοι και τι ακριβώς ακούμε και αμέσως μετά μια πολύ ωραία συνέντευξη με έναν άνθρωπο, παύλα έκπληξη, με την έννοια ότι δεν τον ακούμε συχνά, αλλά όταν τον ακούμε έχει πάντοτε κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας πει.
Earth News Radio 105,8.
Είναι το Earth News Radio 105,8 λοιπόν, στο ραδιόφωνο και την παρέα σας, στο ραδιόφωνο και την παρέα μας. Είναι απόγευμα Δευτέρας και πάμε να συναντήσουμε τον δόκτορα Γιώργο Παυλάκη, τον πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής, το γιατρό μας και ερευνητή μαζί, τον επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Ρετροϊών από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κύριε Παυλάκη, γιατρέ μου, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι και λόγω της διαφοράς της ώρας αλλά και του βεβαρημένου προγράμματός σας δεν είναι πάντοτε εύκολο. Πάντως κάναμε αυτό το ραντεβού. Η ιδέα μας, κύριε Παυλάκη, ήρθε από την προηγούμενη εβδομάδα που υπήρξε όλη αυτή η παραφιλολογία και αυτή η αναστάτωση από την χρήση κάποιων φαρμάκων και ειδικά των εκδόχων της παρακεταμόλης ως αιτία, όπως υπόθηκε από το επιτελείο ή από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, ως συνδεόμενο και συνδεόμενα και υπεύθυνα για κάποιες ανομαλίες στην κύηση και στη συνέχεια στον τοκετό, στη γέννηση δηλαδή, ανθρώπων που μπορεί να φέρουν κάποιο σημείο αυτισμού. Το ένα είναι αυτό και στα άλλα θα προχωρήσουμε μαζί. Θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό που προέκυψε ως και μόνο ως αναστάτωση. Ακόμα και αν διαψεύστηκε και εξηγήθηκε αρκετά και από τους Έλληνες εδώ συναδέλφους σας.
Ναι, το είπατε ακριβώς σωστά, όπως θα έπρεπε να λέγεται. Τι έγινε την περασμένη εβδομάδα? Η Αμερικανική κυβέρνηση διαστόματος του ίδιου του Προέδρου και του Υπουργού Υγείας σε ζωντανή συνέντευξη έδωσε παραπλανητικές οδηγίες, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του περισσότερου πλανήτη φυσικά, για την παρακεταμόλη, που είναι ένα φάρμακο που το ξέρουμε για πολλά χρόνια και έχει πολύ ευρεία χρήση. Βρίσκεται σε πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα για την ανακούφιση του πόνου και του πυρετού. Και μετά από πολλά χρόνια έχει εγκριθεί επίσης για χρήση στις εγγύους και θεωρείται ασφαλές μετά από πολλές μελέτες. Δηλαδή η παρακεταμόλη, η φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη είναι το πρώτο φάρμακο, το ασφαλέστερο φάρμακο που σκεφτόμαστε για πόνο ή πυρετό στην εγκυμοσύνη. Και φυσικά μετά από το θόρυβο που δημιουργήθηκε, ανέτεια κατά τη γνώμη μου πάλι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έβγαλε μια λογική οδηγία ότι η χρήση της παρακεταμόλης συνεχίζει να επιτρέπεται στην εγκυμοσύνη όπως και πριν και ότι καμιά μελέτη δεν έδειξε προβλήματα στο έμβριο παρά το θόρυβο που δημιουργήθηκε. Και τα ίδια επίσης ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας της Αγγλίας με πολύ πιο έντανα λόγια.
Μάλιστα.
Ο Υπουργός, φυσικά αυτά προέρχονται από τον Υπουργό Υγείας εδώ στην Αμερική, τον Κέναντι, που έχει μια μακριά ιστορία σαν αντιεμβολιαστής και για πολλά χρόνια υποστήριζε ότι τα εμβόλια είναι αυτά που προκαλούν αυτισμό. Και αυτό είναι μια θεωρία που δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά σε ψέματα που έχουν καταρριφθεί. Όταν έγινε λοιπόν υπουργός ο Κέννεντι, μας είπε πριν από 5 μήνες περίπου ότι θα ανακοινώσει τις αιτίες του αυτισμού το Σεπτέμβρη. Δεν μπόρεσε να υποστηρίξει τη θεωρία του για τα εμβόλια, γιατί νομίζω ότι θα έπεφτε τεράστιο κράξιμο από όλους αν έκανε κάτι τέτοιο και φαίνεται ότι βρήκε την παρακεταμόλη σαν ευκολότερο στόχο σε αυτή τη συγκυρία. Δηλαδή βασίστηκε σε μια μελέτη που πιθανολογεί μια μικρή συνεισφορά της παρακεταμόλης στη γέννηση παιδιών που θα αναπτύξουν αυτισμό, που είναι μια σύνθετη και πολυπαραγοντική γκάμα νευρολογικών παθήσεων.
Και απομόνωσε, θέλετε να πείτε, ένα συμπέρασμα από εκεί,
Ναι, ναι. Έβγαλε συμπεράσματα χωρίς σωστή επιστημονική μέθοδο. Γιατί οι πιο μεγάλες και οι πιο σοβαρές μελέτες για τη σχέση παρακεταμόλης με αυτισμό λένε ότι δεν υπάρχει καμιά σύνδεση. Οι μεγαλύτερες μελέτες είναι από την Ελβετία και από την Ιαπωνία και έχουν εξετάσει εκατομμύρια γεννήσεις. Και οι δύο μελέτες αυτές από Σουηδία και Ιαπωνία μελέτησαν γυναίκες που είχαν δύο κοιήσεις. Στη μία πήραν παρακεταμόλη και στην άλλη όχι. Και θα περίμενε κανείς ότι θα βρεθούν περισσότερα αυτιστικά παιδιά στις κοιήσεις που πήραν παρακεταμόλη. Αλλά σε πάρα πολλές χιλιάδες συγκρίσεις που έγιναν δεν διαπιστώθηκε καμιά διαφορά. Οπότε δεν υπάρχει καμία βάση αυτή τη στιγμή για απαγόρευση της παρακεταμόλης ή για να λέμε στις εγγύους ότι αυτό είναι επικίνδυνο φάρμακο. Αλλά φυσικά όπως κάθε φάρμακο το παίρνουμε μόνο όταν χρειάζεται και όσο χρειάζεται και στην μικρότερη δόση.
Με προλάβατε βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς δεν σημαίνει, φαντάζομαι ότι δεν σημαίνει, δεν καταλαβαίνουν νομίζω οι άνθρωποι όλοι μας ότι άρα παίρνουμε την παρακεταμόλη με τις χούφτες, είτε είμαστε σε εγκυμονούσα κατάσταση είτε όχι. Ναι. Πολύ ωραία. Φυσικά νομίζω ότι μας το εκλογικεύσατε άλλο, κύριε Παυλάκη. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, το τελευταίο είναι ότι για κάθε αμφιβολία ρωτάμε τον υπεύθυνο γιατρό μας, ιδίως οι έγκυες. Δεν ρωτάμε τυχαίο ανώνυμο στο ίντερνετ ή κάποιον άσχετο. Υπάρχει οδηγία και νομίζω ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτή τη δυστυχή συγκυρία.
Και είναι πολύ κρίμα, μια και αναφέρετε και την Ευρώπη και την Ελλάδα, είναι πολύ κρίμα, κύριε Παυλάκη, και νομίζω θα συμφωνήσετε, να αναμειγνύεται η πολιτική με ήττα στα της επιστήμης, εκτός αν θέλει να τη βοηθήσει, δηλαδή να βοηθήσει να την οικονομικά, να τη στηρίξει, να προωθήσει προγράμματα κλπ. Εκτός από αυτό. Το υπόλοιπο είναι πραγματικά, ξέρετε, μία τόση δά σπίθα συνωμοσιολογίας και κινδυνολογίας να ρίξει στο κοινό, στον κόσμο, καταλαβαίνετε από μόνο σας πόσο κακό κάνει. Όμως θέλω να εκμεταλλευτώ που σας έχουμε στη γραμμή, γιατί δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, φίλοι μου, συγγενείς και φυσικά ακροατές ζητούσαν να σας έχουμε για να μιλήσουμε λίγο για το θέμα των εμβολίων και των ανοσοθεραπειών, επειδή ηγείστε μιας πολύ σημαντικής ομάδας και κάνετε συνεχώς έρευνες τόσο για το AIDS όσο και για τον καρκίνο. Ήθελα να επικεντρωθούμε εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παυλάκη, πολλοί άνθρωποι σε πολύ νεότερες ηλικίες από ό,τι θα περιμέναμε έχουν αντιμετωπίσει κάποιο θέμα καρκίνου και βρίσκονται σε φάση ανοσοθεραπείας.
Ναι, οι ανοσοθεραπείες είναι καινούργια ελπίδα που έχει προσθεθεί σε όλα τα άλλα όπλα που έχουμε για τον καρκίνο και ήδη επεκτείνονται πολύ γρήγορα. Οι ανοσοθεραπείες είναι ένα κεφάλαιο καινούργιο και μεγάλο. Τα εμβόλια για τον καρκίνο είναι ένα άλλο κεφάλαιο και αυτό μεγάλο με τεράστια συμβολή ήδη. Να σας υπενθυμίσω ότι το εμβόλιο για την υπατήτιδα Β ήδη έχει κάνει τεράστια συμβολή τα τελευταία 50 χρόνια. Ο καρκίνος του ύπατος ήταν ο πρώτος καρκίνος στον κόσμο. Τώρα έχει πάει στην τρίτη θέση, γιατί με την επιβολή του εμβολίου κατά της υπατήτιδας Β, συνεχώς ελαττώνεται παγκόσμια. Αυτό είναι μια τεράστια νίκη της ανθρωπότητας, την οποία όλοι ξεχνάμε, γιατί ήθελα να μαθώ να πω ότι ήδη έχουμε εμβόλια κατά του καρκίνου. Το δεύτερο τεράστιο κεφάλαιο είναι το εμβόλιο για τα εναντίον του καρκίνου της μήτρας, που προέρχεται από ένα ιό ή πολλούς ιούς των παπυλωμάτων που λέμε.
Αυτό που κάνουμε στα παιδιά σε ηλικία πριν την έναρξη της σεξουαλικής του ζωής, μάλιστα.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που τα οποία και τα δύο δυστυχώς αυτά εμβόλια, που είναι τελείως ασφαλή, έχουν δοθεί σε εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων ήδη, το παπυλωμάτων σε νέα παιδιά, πριν από την Ήβη, ελπίζω, της υπατήτητας δίνεται στα νεογνά και έχουν κατεβάσει πολύ ήδη τους καρκίνους σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά δεν μένουμε εδώ. Τα καινούργια εμβόλια τα οποία έχουν τόσο δυσφημιστεί, τα εμβόλια RNA και DNA,
ναι,
που είναι οι νέες τεχνολογίες νουκλεϊνικών οξέων, και τα παλεύουμε για τουλάχιστον 25 χρόνια εδώ, και η κακή συγκυρία του κορονοϊού, ουδέν κακό να μηγές καλού, που λέγαμε...
τα προχώρησε, τα απογείωσε.
Ναι, ναι, με αυτή τη συγκυρία τα απογείωσε, γιατί ήταν μια παγκόσμια συγκυρία που ήθελε άμεση αντιμετώπιση και πολύ καλά έγινε. Και έχουμε αυτή την καινούργια τεχνολογία, η οποία δυστυχώς δυσφημείται εσχρά. Υπάρχουν όλα των ειδών τα sites για παραπληροφόρηση και νομίζω ότι πολλοί από αυτοί είναι κατευθυνόμενοι για σύγχυση του πληθυσμού. Μην ακούτε αυτά τα πράγματα. Οι καινούργιες λοιπόν τεχνολογίες θα έχουν άμεσες εφαρμογές και για καινούργια εμβόλια θεραπευτικά εναντίον του καρκίνου. Αυτά τα εμβόλια που ανέφερα προηγουμένως ήταν για να προλαβαίνουν τον καρκίνο του ύπατος ή των ορθικών, του τραχύλου της μήτρας και των ορθικών. Αλλά τα καινούργια εμβόλια με τις καινούργιες τεχνολογίες ήδη έχουν δώσει τεράστιες και σοβαρές ελπίδες σε ότι σε λίγο θα έχουμε καινούργια θεραπευτικά εμβόλια που θα εφαρμοστούν σε αρκετούς ή σε πολλούς ήδη καρκινοπαθείς για να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τον καρκίνο. Νομίζω ότι έχετε ακούσει επανειλημμένα τα νέα. Αυτά δεν είναι πρακτορείο αργύλα, είναι προφανώς θα πάρει αρκετό καιρό και αρκετές προσπάθειες, αλλά και εμείς προσπαθούμε σε αυτό το τομέα και υπάρχει τεράστια παγκόσμια προσπάθεια για να κάνουμε αυτά τα πράγματα πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Αυτό που
μπορείτε, κύριε Παυλάκη, τώρα... με συγχωρείτε πολύ, μπορείτε να περιμένετε για πολύ λίγο να πάμε να ακούσουμε τίτλους, τώρα είναι στις και μισή, έτσι είναι το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, καταλαβαίνετε, και αμέσως μετά να σας βρούμε, να σας απασχολήσουμε λίγο ακόμα.
Φυσικά.
Ευχαριστώ, φυσικά. Ευχαριστώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν και συνομιλούμε με τον ιατρό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Ρετροϊών στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένας επιστήμονας πραγματικά που τιμά πάρα πολύ και την επιστήμη του και τον ελληνισμό απανταχού. Κύριε Παυλάκη, γεια σας και πάλι από εμάς. Μας
γεια
ακούτε.
Σας.
Γεια σας. Λοιπόν,
ναι.
Λέγαμε...
Και μόλις άκουσα στις ειδήσεις.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Πείτε μου.
Ακούσατε στις ειδήσεις.
Μόλις άκουσα στις ειδήσεις για την ευλογία των εγωπροβάτων,
ναι,
που γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο θέμα. Αυτό είναι ένας ιός φυσικά που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μάλλον με εμβολιασμό ή με άλλα μέτρα και δείχνει την ανάγκη μέτρων κατά των μολυσματικών ασθενειών όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα που μας ενδιαφέρουν είτε σαν τροφή είτε σαν κατοικίδια και να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμβόλια που είναι ολοένα και περισσότερο σημαντικά στο για να μπορέσουμε και να έχουμε την υγειά μας το ανθρώπινος πληθυσμός αλλά και να προστατεύσουμε την κοινωνία μας και την οικονομία όπως κατά της ευλογίας των εγωπροβάτων.
Πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ σημαντικό.
Γιατί από ό,τι είχα διαβάσει, κύριε Παυλάκη, δεν υπάρχει ακόμα εμβόλιο για την ευλογιά των εγωπροβάτων.
Ναι, θα γίνει.
Θα γίνει. Μας δίνεται λοιπόν και είδηση τώρα, ναι.
Προφανώς, το ξέρουμε ότι θα γίνει γιατί αυτή οι γη της ευλογιάς είναι αρκετοί και ξέρουμε πώς αντιμετωπίζονται, γιατί η ευλογιά είναι η μόνη ασθένεια που η ανθρώπινη κοινότητα κατάφερε να εξαλείψει μετά από χιλιετίες με τον εμβολιασμό. Κατάφεραν τη δεκαετία του 60 η επιστήμη να σταματήσει την ευλογιά παγκόσμια και τώρα δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου εκτός από 2-3 εργαστήρια που την έχουν κλειδαμπαρωμένη.
Για ιστορικούς λόγους. Ναι, κλειδαμπαρωμένη, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό που μας είπατε για την ευλογιά των εγωπροβάτων και για τις ζωονόσους δηλαδή. Εγώ, άρα, ακριβώς, αυτό που θέλω να ρωτήσω στην ουσία και το απαντήσατε ήδη, είναι ότι βλέπω λοιπόν ότι καλπάζει η επιστήμη στην παρασκευή ασφαλών εμβολίων για τη βοήθεια πάντοτε του ανθρώπου. Κλείνουμε τα αυτιά σε παραπλανητικά και δυσφημιστικά πράγματα που δεν έχουν ελεγχθεί και εμπιστευόμαστε την επιστήμη τελικά, κύριε Παυλάκη. Αυτό ήθελα να πούμε.
Ναι, μέχρι τώρα αυτά έλεγα και εγώ αυτά τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς η παραπληροφόρηση αντί να πέφτει γιγαντώνεται. Και από εδώ και πέρα όμως δυστυχώς είμαι πολύ περισσότερο θορυβημένος, όπως και όλη η επιστημονική κοινότητα εδώ στην Αμερική, από αυτά που γίνονται και που συνιστούν μια πρωτοφανή συντονισμένη επίθεση του σκοταδισμού κατά της επιστήμης.
Ακριβώς.
Και δεν περίμενα κανένας από εμάς εδώ, δεν περίμενε να είμαστε σε αυτό το σημείο, σε μια αναπτυγμένη κοινωνία, και δυστυχώς η κατάσταση στην Αμερική επηρεάζει και άλλα μέρη του κόσμου. Και καλόπιστοι άνθρωποι παρασύρονται να πιστεύουν ότι τα ψέματα μπορεί να έχουν κάποια βάση και ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
Ακριβώς.
Σε αυτή την περίπτωση μας αμολάνε πολύ καπνό για να μας τυφλώσουν και να μην βλέπουμε όλα τα πρωτόγνωρα και απαράδεκτα που γίνονται, καθώς η Αμερική κυλάει μέσα στην αυθαιρεσία και στον αυταρχισμό.
Μάλιστα.
Και αυτό χρειάζεται όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας και να το αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να μορφωθούμε με το σωστό τρόπο, ώστε να καταλαβαίνουμε τι είναι παραπληροφόρηση και αποπροσανατολισμός που θα βλάψει τεράστια την παγκόσμια κοινωνία, αν καταστραφεί η δυνατότητά μας για εμβόλια, παραδείγματος χάριν, που κάθε μέρα κινδυνεύει, γιατί έρχονται και άλλες επιδημίες δυστυχώς. Λοιπόν, όταν ολιγορήσουμε θα το βρούμε μπροστά μας με ένα φοβερό κόστος. Οπότε δεν αρκεί πια αυτό που λέγαμε ότι μην παρασύρεστε από αυτά που λέγονται. Χρειάζεται πολύ περισσότερο ενεργή αντίσταση και αντίδραση σε όλα αυτά τα άσχημα που ακούμε γύρω μας.
Δόκτωρ Παυλάκη, πραγματικά το να τα λέτε εσείς αυτά από το πεδίο στο οποίο βρίσκεστε, εννοώ και γεωγραφικά και εκεί που δραστηριοποιείστε και από το επιστημονικό πεδίο, είναι πολύ σημαντικά. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Ελπίζοντας ότι θα τα λέμε από καιρού εις καιρόν, όταν έχετε διαθεσιμότητα και χρόνο. Εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα στην εκπομπή και θα ήθελα να τα λέμε, κύριε Παυλάκη, είτε για πολύ καινούργια πράγματα, είτε για διάψευση, πραγματικά έτσι αυτό που λέμε των fake news. Σας ευχαριστώ θερμά.
Με μεγάλη μου χαρά και ελπίζω να έχουμε και καλά νέα αντί να αντιμετωπίζουμε όλο την παραπληροφόρηση. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.
Ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μικρή. εμείς ανοιχτοί. Να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αέρος, να είναι τυφλός. Θα άλλαζε νόημα εκεί η Κυριακή, δεν θα ήταν πια μελαγχολική. Στη κερατέα και στο γραμματικό, στις σούβλες τα παλιά μας εγώ. Μα εγώ το έχω πέρασει αυτό το στάδιο, κι είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια, και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στην TV.
Ο Φίβος Δηληβοριάς, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Γιώργος Νταλάρας έχουν γεννηθεί ακριβώς σαν σήμερα, όπως πιθανότατα έχετε ακούσει. Εμείς διαλέξαμε το Φίβο επειδή είμαστε πιο κοντά. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσουμε και κάτι άλλο αν προλάβουμε. Για να το πω με τη σωστή σειρά. Νταλάρας, Μάλαμας, Δηληβοριάς. Την ίδια μέρα γέννηση, 29 Σεπτεμβρίου.
Της Λιμνούπολης, της Μέτρο Γκόλντεν, της Φίνος Φιλμς.
Και σκεφτείτε, στην αρχή παίξαμε το τέλος του καλοκαιριού ολόφρεσκο καινούριο τραγούδι από το Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη. Διηγήθηκαν τη δική τους ιστορία. Και εδώ ο Φίβος Δηληβοριάς μια άλλη ιστορία πάλι, την Ποσανόβα του Ισαΐα.
Ρύζι θα τρώμε μόνο λάπα. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή. Μας έταξε σ' αυτή που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό. Κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω πέρασει αυτό το στάδιο, κι είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι.
Και δεν φαντάζεστε πόσο χάρηκα όταν ένα 20χρονο παιδί μου είπε: «Μα την Bossa Nova του Ισαΐα την ακούω τρεις φορές την ημέρα». Δηλαδή εγώ πίστευα ότι και μόνο λόγω στίχων ανήκει έτσι κάπου αλλού ηλικιακά. Και όμως...
Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο.
Απέναντί μου τώρα Γιώργος Σκεύης και νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Δεν είπαμε καθόλου ποιοι είμαστε, το συνηθίζω εγώ όταν έχω να πω πολλά. Βούλε Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στη βοηθεία της Μαρίας Φιρόερα και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκαν αυτοί οι τρεις σπουδαίοι καλλιτέχνες και σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή την ίδια μέρα, δηλαδή 29 Σεπτεμβρίου με διαφορά κάποιων χρόνων. Ο Ζολά, ο Ντίζελ και ο Αϊντχόβεν. Απίστευτη και ανεκτίμητη η προσφορά του στην ανθρωπότητα και των τριών, του πρώτου του Ζολά στη λογοτεχνία και γενικότερα την κριτική, ο Ντίζελ στη μηχανολογία και ο Αϊντχόβεν στην ιατρική. Ξέχασα να το αναφέρω στον κύριο Παυλάκη, ο Βίλεμ Αϊντχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε, κυρίες και κύριοι, το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αυτό δηλαδή που πάμε εμείς και νομίζουμε ότι είναι απλό, μόνο εκείνα τα ηλεκτρόδια και καθόμαστε κάτω και μας εξετάζει ο γιατρός να δει σε πρώτη φάση την οποιαδήποτε έτσι τυχόν μη καλή λειτουργία της καρδιάς μας. Ο Αϊντχόβεν το έχει βρει και αφιέρωσε όλη του τη ζωή, ευτυχώς που το απονεμήθηκε και ένα Νομπέλ ιατρικής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλεις να βάλουμε και άλλο τραγούδι? Ο Γιώργος με κοιτάζει έτσι με μία απορία. Να βάλουμε, να μην βάλουμε? Ας βάλουμε και θα μιλάω εγώ, θα λέω και τα δικά μου. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι και φυσικά το λέω για να μας στείλετε και στο Viber με τους ίδιους, με τις ίδιες λέξεις, Earth News Radio.
You wind off the river.
fade to black. This town's my own, riding free and alone, and I ain't looking back. Maybe I know some people, maybe I break some rules, but this is the street I got to compete. Maybe I ain't no fool, so I take a little bad with the good. It ain't just black and white. You gotta deal with the real.
Και αυτός εδώ είναι ο αγαπημένος Iggy Pop. Πάντως το έχετε καταλάβει, έχουμε μία αιμονή με τα επιστημονικά θέματα, κυρίως όταν αυτά άπτονται και της πολιτικής παρέμβασης και της συσκότησης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων, την εποχή που το καημένο το ίντερνετ, και το λέω καημένο γιατί σήμερα, νομίζω σαν σήμερα, είναι η επέτειος που κάποιος του, ο γνωστός κύριος, το ανακάλυψε, αυτό το www που συνέδεσε το διαδίκτυο με τα links. Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος αυτός βγήκε και είπε τώρα, έχει πει εδώ και αρκετό καιρό, ότι ξέρετε, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ το πώς λειτουργούν τα social media και πώς θα λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη. So I take a little bad with the good. It still ain't black and white. You gotta deal with the real. Πάρα πολύ γρήγορα, για να μην αφήνω τον καλεσμένο μας τον επόμενο για να περιμένει, για ένα θέμα που είμαι σίγουρη ότι θα σας ενδιαφέρει πολύ, μας ενδιαφέρει όλους. Πολύ γρήγορα σε τίτλους, πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα, δηλώνει ότι είναι ο Λευκός Οίκος. Ισραήλ και Χαμάς θα είναι κάπως δυσαρεστημένοι, λέει. Και αναμένουμε τη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο απόψε. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ φαίνεται πολύ αισιόδοξος, αλλά και άλλες φορές έχει εμφανιστεί αισιόδοξος. Μια πολύ δύσκολη εξίσωση με συμφωνίες, με 21 σημεία, με διάφορα. Δεν ξέρω, παιδιά, καθόλου τι θα γίνει. Αυτό είναι το ένα. Σας θυμίζω ότι αύριο, συγγνώμη, μεθαύριο, την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, έχουμε τη μεγάλη απεργία για εσένα, δηλαδή. Και ρίξτε μια ματιά έτσι για να είστε καλά ενημερωμένοι και πώς θα λειτουργήσουν και τα μέσα μεταφοράς και πώς θα γίνουν οι μετακινήσεις και πότε είναι οι συγκεντρώσεις οι απεργιακές. Η άλλη πολύ πολύ καινούργια είδηση είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη των 36 κατηγορουμένων μετά την απόφαση της Προέδρου Εφετών Λάρισας για την υπόθεση των Τεμπών, για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Αυτά. Νομίζω ότι σας τα είπα σχεδόν όλα, τουλάχιστον αυτά που ήταν τα πιο φρέσκα για να έχετε μία έτσι ενημέρωση για τα τωρινά. Και τώρα θα πάω να συναντήσω, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Αριστίδη Τσάτσο, που είναι δικηγόρος, συνήγορος δηλαδή, του άνδρα που έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης και που υπέρ του εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα απόφαση που τον δικαίωσε. Γεια σας, κύριε Τσάτσε, καλησπέρα σας.
Χαιρετώ, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ελπίζω να τα λέμε σωστά, γιατί κάθε λέξη που αναφέρεται και διαχέεται στη δημόσια σφαίρα γύρω από μια τέτοια υπόθεση, είτε αφορά άνδρα είτε αφορά γυναίκα, εγώ προσωπικά πια είμαι πολύ επιφυλακτική για το πώς διασταυρώνονται τα γεγονότα και αν έχουν γίνει έτσι. Θέλετε να μας πείτε εσείς λίγο σύντομα την ιστορία για όσους δεν το ξέρουν και πάνω απ' όλα την πολύ θετική απόφαση για τον πελάτη σας.
Κοιτάξτε, συνήθως έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε σε μια υπόθεση η οποία για τον α ή β λόγο μπορεί να αρέσει. Θα κάνουμε μια αναφορά, αλλά στο επίκεντρο είναι το φαινόμενο και όχι η υπόθεση.
Γενικότερα λέτε, της παρενόχλησης.
Με δύο λέξεις, κάποιος εργαζόμενος έπεσε θύμα παρενόχλησης στην εργασία του από τον προϊστάμενό του. Mm-hmm. Τελεία. Τώρα, αυτή η παρενόχληση έλαβε χώρα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, ενώπιον της μνηστής του και ενώπιον κάποιου άλλου συναδέλφου του. Και
αυτό προσωπικά, ειλικρινά, επειδή δεν μας αρέσει η κλειδαρότρυπα, δεν μας ενδιαφέρει τόσο.
Δεν μας ενδιαφέρει.
Φαντάζομαι το λέτε γιατί υπήρχαν μάρτυρες.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι το πρώτο. Η επενέργεια μπορεί να έχει στον ψυχικό κόσμο κάποιου ένα τέτοιο γεγονός.
Μάλιστα.
Το δεύτερο. Οι αποδεικτικές δυσχέρειες. Και αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης ζήτησε κατευθείαν το βίντεο. Και αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλούς. Και ρωτώντας, κύριε, εάν είχα κλέψει τον εργοδότη μου, θα θα προσκόμιζε ο εργοδότης το βίντεο ενώπιον των αρχών. Ναι ή όχι. Τώρα που εγώ δεν το έκανα αυτό και έπεσα θύμα, γιατί μετά από 4 μήνες δεν μου δόθηκε το βίντεο. Και αφήνουμε την υπόθεση, γιατί στην ουσία δεν μας ενδιαφέρει η υπόθεση.
Ναι.
Αλλά μας ενδιαφέρει το φαινόμενο.
Mm-hmm.
Κάποιος που πέφτει θύμα μιας δύσκολης συμπεριφοράς.
Και με συγχωρείτε και είναι εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις. Ήτανε, είναι και πολύ φοβούμαι ότι θα είναι. Μάλιστα.
Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο. Είχε κάποια ιδιαιτερότητα κατά την άποψη του πελάτη μου. Κατά τη δικιά μου δεν είχε. Ότι ήταν ο προϊστάμενός του και αυτός ήταν ο υφιστάμενος. Και μου έδωσε το ερώτημα, ντρέπομαι, θεωρώ ότι είμαι στιγματισμένος, γιατί εγώ συμβούλεψα να πάμε σε ποινική διαδικασία κατευθείαν.
Ναι.
Και μου λέει, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς είναι δυνατόν να εμφανιστώ εγώ ενώπιον του δικαστηρίου σε υπόθεση που αφορά άντρα. Θα γίνω ρεζίλη.
Μάλιστα.
Λέω, μα γιατί. Μα είμαστε σε μια επαρχιακή πόλη. Εξηγώ ότι εγώ είμαι δικηγόρος Αθηνών.
Ναι.
Κατ' ουσίαν εδώ και 200 χρόνια
ναι.
από τον πρόπρο πάπο μου. Για τον Α ή Β λόγο είμαι σε επαρχιακή πόλη αυτή τη στιγμή. Όχι, θα είμαι στιγματισμένος. Και το τρίτο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε ό,τι μπορείτε να μην διαιωνιστεί η διαδικασία. Δηλαδή ήθελε μία αναγνώριση και βέβαια κινητοποιήσαμε και το συνήγορο του πολίτη και βέβαια και άλλες αρχές. Καταφύγαμε δικαστικά και με την επιμονή του πελάτη δικαιωθήκαμε. Δηλαδή είχε το ψυχικό σθένος και στην τελική θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο πιο ομιλία του δρόμου. Οπότε μπορώ να πω να χειροδικήσω, αλλά δεν είναι το θέμα η αυτοδικία. Αυτό ακριβώς. Ο άνθρωπος ήθελε δικαίωση. Δεν τον ενδιέφερε το ποσό. Ναι, είναι χαρούμενος. Είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Ακούγεται λίγο αστείο το χαρούμενοι. Είχε πάρα
όχι,
πολύ
όχι,
καλή.
Όχι, όχι. Μα έχετε δίκιο. Ικανοποιημένοι και ξαλαφρωμένοι ότι τέλος πάντων μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους και ότι κάποιος που μπορεί να νόμιζε ότι θα εκφύγει και του νόμου και της ποινής και του στίγματος, γιατί για μένα το στίγμα το έχει αυτός που παρενοχλεί. Τα έχουμε πει 100.000 φορές, κύριε Τσάτσο.
Δεν είναι έτσι. Έχετε δίκιο στο ηθικό κομμάτι.
Ναι. Αλλά δεν γίνεται έτσι στην πραγματική ζωή.
Πολλό δε μάλλον όταν αυτό συμβαίνει. Εντάξει, στην εν λόγω περίπτωση έγινε λίγο απροκάλυπτα.
Ναι.
Αλλά ναι, δεν είναι έτσι. Στιγματισμένος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο παθών πάρα πολύ συχνά και μου λέει ντρέπομαι. Λέω μα έχεις μάρτυρες, έχεις έγγραφα, έχουμε τα mail που έχουμε στείλει. Mm-hmm. Γιατί στείλαμε 4-5 mail.
Στην εταιρεία, ε.
Δεν θα πούμε εκεί
όχι,
που έπρεπε.
Όχι βέβαια, ναι, ναι. Τέλος πάντων
εκεί που έπρεπε.
Στην προϊστάμενη εκεί αρχή της εργασίας του.
Εκεί που έπρεπε στάλισαν και ναι. δεν υπήρξε κάλυψη και ναι ο άνθρωπος χάριγε.
Να ρωτήσω. Η ντροπή προερχόταν κατά τη γνώμη σας από το γεγονός της παρενόχλησης ή από το γεγονός του ίδιου φίλου που...
Όχι, από την παρενόχληση α, β θα γίνω ρεζίλη στο δικαστήριο. Γιατί θα γίνεις ρεζίλη, γιατί για αυτό το λόγο. Και επανέλαβα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, είπα στον πελάτη. Εσείς πληρώνετε, λαμβάνετε αυτή την υπεράσπιση και δεν μας ενδιαφέρει. Δεν σκεφτόμαστε με στερεότυπα. Μα είμαστε σε μια επαρχιακή πόλη.
Ναι.
Πάλι ήταν η απόκριση. Και στο
και πώς, είναι... δεν σας κατάλαβα πώς εκάμφθηκαν τελικά οι ενστάσεις και οι αμφιβολίες.
Δεν κάμφθηκαν καθόλου. Υπήρχε διαδικασία που θα πηγαίναμε σε ποινικό. Δεν πήγαμε.
Ναι.
Εξήγησα ότι υπήρχε διαδικασία να πάμε να ζητήσουμε ένα ικανότατο ποσό αποζημίωσης,
ναι.
αλλά θα πηγαίναμε σε εφετείο σε και μου είπε όχι, θα ήθελα την πιο απλή και αποτελεσματική διαδικασία. Εξήγησα ότι νομικά αυτή είναι η διαδικασία των μικροδιαφορών. Μου λέει θέλω κάτι συμβολικό, αναγνώριση θέλω. Ο άνθρωπος ήθελε αναγνώριση. Και ξέρετε, αυτό ήρθε και σε μια περίεργη συγκυρία γιατί 9 Σεπτεμβρίου έβγαλα απόφαση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μαζί με τον συνάδελφό μου και συνεργάτη τον Στεφάνο τον Παύλο που αφορούσε τα παιδιά. καταδικάσαμε την Ελλάδα, περιμένουμε να γίνει απόφαση αν θα γίνει αμετάκλητη, για ζητήματα που αφορούσαν επικοινωνία και επιμέλεια των παιδιών και διαχείριση των παιδιών από τα δικαστήρια. Και βγάλαμε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Ήταν ένας πολύ καλός μήνας, λέγαμε.
Μπράβο σας λοιπόν. Βέβαια. Και σε προσωπικό επίπεδο, αν και δεν σας γνωρίζω. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
Επιστρέφουμε στο θέμα και είμαι στη διάθεσή σας. Απλά νομίζω, μιλάμε για φαινόμενα.
Ναι, μας έχετε καλύψει και ναι, και εμάς είδατε ότι δεν έμεινα σε λεπτομέρειες για την υπόθεση, την καταπερίπτωση ας πούμε, αλλά φυσικά και μας ενδιαφέρει το φαινόμενο.
Και ο κόσμος πρέπει να έχει θάρρος. Ναι, η δικηγορία δεν είναι τόσο λειτουργήμα, είναι επάγγελμα, το ξεκαθαρίζουμε. Αλλά όταν γίνονται τέτοια περιστατικά, κατευθείαν είτε σε δικηγόρο είτε φωνή, σε οποιαδήποτε αρχή υπάρχει ο συνήγορος. Σε εργαζόμενο η επιθεώρηση εργασίας.
Θέλω όμως να ρωτήσω, κύριε Τσάτσο, με τρώει η γλώσσα μου να ρωτήσω, ο άνθρωπος αυτός έχει επιστρέψει στον ίδιο τόπο εργασίας?
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια. Έχει δυσκολευτεί να βρει εργασία?
Ο πελάτης μου άλλαξε τον κλάδο εργασίας.
Για λόγους δικούς του ή είχε να κάνει, έπαιξε ρόλο και η περιπέτειά του?
Θεωρώ ότι έπαιξε και ρόλο η περιπέτεια.
Μάλιστα. Στο δικαστήριο, τέλος πάντων, στο πώς χειριστήκατε την υπόθεση για των μικροδιαφορών, όπως είπατε, μια τελευταία ερώτηση. Έπαιξε ρόλο το ότι η παρενόχληση, ξαναλέω, επιμένω, έγινε από άντρα σε άντρα και θεωρήθηκε το ίδιο σοβαρή με την περίπτωση διαφορετικού φύλου?
Κοιτάξτε, εδώ δεν μπορώ να κρίνω.
Ναι.
Πραγματικά
είναι πολύ
δεν μπορώ
υποκειμενικό αυτό που ρωτάω.
Για κάποιους που είδαν το αποτέλεσμα, κάποιοι μπορεί να επανέλθουν, για εμένα όχι.
Ναι.
Αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Δεν ήμουν εγώ κριτής, αλλά διαβάζοντας την απόφαση, έλαβε υπόψη όλα
τα περιστατικά
στοιχεία
και τα αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς να μετράει το ίδιο φύλο ή κάτι που μπορεί. Σας το ρωτώ με τόση επιμονή, γιατί πρόσφατα σε μια πολύ μεγάλη δίκη ενός πολύ σημαντικού, εννοώ γνωστού προσώπου, από την πλευρά της έδρας υπόθηκαν πράγματα στους μηνυτές και στα θύματα που δεν τους διευκόλυναν. Γι' αυτό το ρωτάω περισσότερο.
Τώρα θα κάνω διάκριση. Θα κάνω διάκριση. Κοιτάξτε, καμιά φορά βοηθάει το να είναι πολύ πεπειραμένη η έδρα. Βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά όλοι είμαστε θύματα των καιρών.
Μάλιστα.
Το θύματα συσσαγωγικά.
Mm-hmm.
Όταν η έδρα ή ο δικαστής που κρίνει είναι νεαρής ηλικίας, αυτά τα έχει ξεπεράσει.
Μάλιστα. Πολύ και χαίρομαι
θεωρώ
από αυτό που ακούω.
43 στα 44 είμαι. Θεωρώ ότι, κοιτάξτε, δεν θα κάνω μια γενική κρίση.
Mm.
Φορτωμένα δικαστήρια έχουμε. Δεν έχουμε κακούς δικαστές.
Mm-hmm.
Φορτωμένους.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και όταν κάποιος είναι φορτωμένος, στατιστικά θα βγάλει λάθος απόφαση, όπως όλοι μας. Τώρα δεν θα μπω στα άλλα των καιρών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση εγώ είδα κάτι πολύ εμπεριστατωμένο.
Λοιπόν,
και
ναι,
έχουμε και μια τάση όταν χάνουμε να τα ρίχνουμε όλα κάπου. Φταίει κάποιος άλλος.
Αλήθεια είναι και αυτό.
Άλλος έκρινε, εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό είδα.
Εντάξει.
Το θέμα είναι να μην φοβόμαστε να φωνάξουμε.
Αυτό να είναι το μήνυμα, μάλιστα. Και εμείς αυτό
γιατί
θέλαμε να προβάλλουμε.
Γιατί πολλές φορές, όταν είμαστε ίσως του ίδιου φύλου, φοβόμαστε το στίγμα. Ο πελάτης μου το φοβήθηκε. Όχι, σπάμε τον κύκλο της σιωπής. Κατευθείαν και αυτά δεν θέλουν, δηλαδή.
Ναι.
Κατευθείαν.
Πρέπει να σας χαιρετήσω, όχι μόνο για τίποτα άλλο, αλλά γιατί τελείωσε η ώρα μας.
Ήταν τιμή μου.
Και δικιά μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Τσάτσο.
Earth News Radio 105,8.
Με αυτό θα κλείσουμε. Ξέρετε γιατί, και για τα γενέθλια και για τη μέρα και για την ατμόσφαιρα. Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Σπύρο, Γεράσιμε, Γιάννη, Αριστεία, Κώστα από Θεσσαλονίκη και όσοι άλλοι στείλατε, να σας προλάβω λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι.
όταν θα έρθεις. Στάλα, στάλα, θα στη δώσω για να δρώσεις. Ένας κόμπος η χαρά μου κι όμως σαν...